Αλληλούια. Αυτές τις μέρες μιλάμε συνέχεια για τα θαύματα στην Εκκλησία. Σας καλησπερίζω εν το όνομα του Ιησού Χριστού. Η αλήθεια είναι ότι μου έγινε πολλές φορές πρόσκληση, αλλά σήμερα είπα θα πάω, αν και το ξέχασα. Αλλά έπεσαν δύο τηλεφωνήματα και μου το υπενθύμησαν ότι έπρεπε να έρθω στην αγαπητή Εκκλησία της Αγίας Παρασκευής. Μια καρδιά είμαστε και ένα πνεύμα, αγαπητοί αδελφοί. Χάρηκα πάρα πολύ για τα νέα που άκουσα για τα παιδιά που βαπτίστηκαν Πνεύμα Άγιο. Και βέβαια μπορώ να σας πω ότι αυτό είπα και στον αυτό τον Κυριανάκη, ότι ο Θεός κάτι κάνει στις εκκλησίες. Κάτι συμβαίνει. Θα σας κάνει εντύπωση. Μου θυμίζει λίγο, του λέω αδερφέ, λέτε να ζήσουμε τα χρόνια εκείνα του 80, 82, 83 της μεγάλης ευλογίας και αναζωπήρωσης. Έτσι κάπως ξεκίνησε. Τότε έλαβα και εγώ Πνεύμα Άγιο και ήταν μια πολύ εξαιρετική περίοδος, η οποία χαράχθηκε, πιστεύω, σε όλες τις καρδιές όσων από εμάς ζήσαμε εκείνη την περίοδο. Αλλά και μάλιστα θα σας το ομολογήσω αυτό, ότι εκείνο τον καιρό η εκκλησία του Χολαργού ήταν και ξεκομμένη από τις υπόλοιπες εκκλησίες της Πεντηκοστής. Δηλαδή, αν θέλετε, δεν μαθαίναμε τα νέα των εκκλησιών και δεν ξέραμε τι γίνεται σε άλλες εκκλησίες. Πηγαίνοντας στο Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη, πιάσαμε κουβέντα με τους αδερφούς από την εκκλησία εκεί. Πήγα στην Ελευθέρα Αποστολική που ήταν ο αδερφός ο Ηλίας. Ρωτάγαμε τους αδερφούς πότε βαπτίστηκε με Μάγιο, το 82. Πότε βαπτίστηκε το 83, πότε βαπτίστηκε το 81. Τι έγινε, παιδιά, λέμε, εκείνο το διάστημα. Και έρχομαι στην Αθήνα, βλέπω τον Κατσιγιάννη το Μενίδη μια μέρα, είχα πάει στην εκκλησία, συζητάγαμε, μου λέει, αδερφέ, θυμάμαι την αναζωπήρωση, μου λέει το 82-83 εκεί πέρα, μου λέει, είχε έρθει ο Θεός με πολύ δύναμη. Του λέω, αδερφέ, και σε εσάς, μου λέει, και σε εμάς. Τότε νομίζω ήταν στην κεντρική ο αδερφός, ο Χρήστος. Είδατε, οπότε να σας πω τι έγινε και σε εμάς. Πριν τρεις εβδομάδες περίπου, μία Παρασκευή βράδυ, στέλνω μήνυμα στα παιδιά στην νεολαία να μαζευτούμε κάθε Σάββατο, μαζευόμαστε σε κάποιο σπίτι, κάνουμε συμμελέτη. Συνήθως μόνο συμμελέτη και μετά τρώμε και παίζουμε. Αλλά εκείνη τη βραδιά ήθελα να γίνουν διαφορετικά τα πράγματα. Λοιπόν, την Παρασκευή στέλνω μήνυμα στα παιδιά. Λέω, αγαπητά αδέλφια, λέω, αύριο θα μαζευτούμε στο σπίτι μου και να προσεύχεστε να βαπτιστούν όλοι οι ευάπτιστοι. Στέλνω μήνυμα την Παρασκευή, έχω τα παιδιά το Σάββατο σπίτι. Καθόμαστε, φτιάχνουν τον καφέ εκεί, το τσάι. Ξεκινάει η κουβέντα, λένε, αδερφέ, να κάνουμε κάποιες ερωτήσεις έτσι μέσα από το λόγο του Θεού, να μας απαντήσετε, να δούμε τι θα κάνουμε. Λέω, αδέρφια, λέω, ξεχάσετε αυτά, θα γονατίσουμε. Τους έβλεπα έτσι, δεν είχαν και πολύ προθυμία για γόνατα και προσευχή. Είχαν μάθει αλλιώς κάθε Σάββατο. Να συζητάμε χαλαρά, να τρώμε το κέικ, να πίνουμε τον καφέ. Λέω, ξεχάσετε αυτά, λέω, θα γονατίσουμε. Ήταν η ώρα 9. Λέω, κλείνω τα φώτα, τα μαξιλάρια τα έχω ήδη έτοιμα. Κάτι καταλάβαμε, λέει, από το μήνυμα, αλλά δεν ήμασταν σίγουροι. Αλλά τέλος πάντων, θα γονατίσουμε, αδερφέ, αφού έτσι πρέπει να γίνει, θα γονατίσουμε. Τρία μικρά παιδιά ήταν πάνω στο σπίτι, είναι μεζονέτα, ήταν πάνω στο δωμάτιο της κόρης μου και παίζανε. Αφού γονατίσουμε, λέω, δεν πάω να φωνάξω τα παιδιά να κατέβουν, είναι κρίμα, λέω, και αυτά να κάθονται να παίζουν την ώρα της προσευχής. Πραγματικά, λέω, παιδιά, ελάτε κάτω. Κατεβαίνουμε κάτω, λοιπόν, 9 και 10 ξεκινάει η προσευχή, ο αλλαγμός. Και έχει τη δύναμη του Θεού, αδελφοί, σε κάθε καρδιά. Λοιπόν, χωρίς τα πολυλογώ, εκείνο το βράδυ είχαμε τρεις αβάπτιστους και οι τρεις λάβανε Πνεύμα Άγιο. Και οι τρεις αβάπτιστοι, τρεις ήταν όλοι και όλοι, λάβανε Πνεύμα Άγιο. Εκ των οποίων τα δύο ήταν μικρά παιδιά. Το ένα ήταν η κόρη μου η Στέλλα, 10 χρονών, και ο Γιώργος, 8. Και μια αδελφή μας, 22. Τρεις είχαμε αβάπτιστους εκείνο το βράδυ. Αδερφέ, λέει, που το ξέρεις. Λέω, δεν το ξέρω εγώ, λέει, το Πνεύμα του Θεού με πληροφόρησε. Αλλά είδα όμως, αδελφοί, και προσέξτε, χωρίς να έχουμε προετοιμάσει τις καρδιές μας, ελάτε, ξέρω εγώ, να κάνουμε κάτι, να νηστέψουμε. Ήταν μια έκχυση Αγίου Πνεύματος, ξαφνική θα έλεγα. Και αυτό μετά άρχισα να μαθαίνω και στις εκκλησίες της άλλης, έμαθα για την Καλυθέα, σήμερα έμαθα για εσάς. Μαθαίνω τι γίνεται και λέω, μήπως ο Κύριος θέλει να κάνει κάτι ξεχωριστό. Αμήν, αδελφοί, ο Κύριος θα κάνει κάτι ξεχωριστό. Το ξεκίνησε, ξέρετε, δεν χρειάζεται. Μιλάμε για τα θαύματα αυτόν τον καιρό στην εκκλησία, έτσι ξεκίνησα αυτό που σας έλεγα προηγουμένως. Αλλά μην περιμένετε κάποιο πολύ μεγάλο θαύμα για να αυξηθεί η πίστη μας, έτσι. Εγώ νομίζω ότι αυτή η έκτακτη επέμβαση του Θεού στα παιδιά, στους μεγάλους, η επέμβαση του Αγίου Πνεύματος είναι ένα θαύμα. Και ένα μεγάλο θαύμα είναι η αναγέννηση στον άνθρωπο. Από τα μεγαλύτερα θαύματα είναι η αναγέννηση στον άνθρωπο. Όταν ρώτησα την κόρη μου στο τέλος, της λέω, πες μου, λέω, πώς αισθάνθηκες. Δηλαδή μου λέει, όχι δηλαδή, λέω, δεν θα σου πω εγώ, εσύ θα μου πεις. Λέω, πες μου, ο Κύριος βάπτισε με Πνεύμα Άγιο, πώς αισθάνθηκες. Αισθάνθηκα, μπαμ, μου λέει, πάρα πολύ χαρά. Ωραία, λέω. Αυτό είναι το πνεύμα του Άγιο. Φαίνει πάρα πολύ χαρά στη καρδιά σου. Λοιπόν, από τις 9 και 10 τελειώσαμε 12 παρατέταρτο την προσευχή. Τα παιδιά δεν σηκώθηκαν παρά μόνο για να πιούν νερό 2-3 φορές. Χαρτομάτιλα είχαμε γεμίσει όλο το σαλόνι και πέρα κλάματα όλοι οι αδελφοί. Ήταν μια πολύ ωραία βραδιά. Εύχομαι πραγματικά ο Θεός να κάνει σε όλες τις εκκλησίες κάτι αντίστοιχο, έτσι ώστε να ετοιμάσει την εκκλησία του για τον ουρανό. Θα ανοίξουμε τις γραφές μας στο βιβλίο του Σαμουήλ, το πρώτο, σελίδα 289. Θα διαβάσουμε το 24 κεφάλαιο, ΚΔ κεφάλαιο. Σελίδα 289, Σαμουήλ Α, ΚΔ κεφάλαιο. Ανέβη δε ο Δαβίδ εκείθεν και κάθισεν εν οχυρής τόπης της Εν Γαδί. Και αφού επέστρεψεν ο Σαούλ από όπισθεν των Φιλιστέων, ανήγγυλαν προς αυτόν λέγοντες, «Ιδού, ο Δαβίδ είναι εν τη ερήμο Εν Γαδί». Τότε έλαβε ο Σαούλ 3.000 ανδρών εκλεκτών από παντός του Ισραήλ και πήγε να ζητεί τον Δαβίδ και τους άνδρας αυτού επί τους βράχους των αγρίων εγών. Και ήλθεν εις τας μάνδρας των προβάτων επί της οδού, όπου ήταν σπήλαιον. Και εισήρθεν ο Σαούλ δια να σκεπάσει τους πόδας αυτού, ο δε Δαβίδ και οι άνδρες αυτού εκάθιντο εις το ενδότερον του σπηλαίου. Και είπαν οι άνδρες του Δαβίδ προς αυτόν, «Ιδού η ημέρα περί της οποίας ο Κύριος ελάλησε προς λέγον, «Ιδού εγώ θέλω παραδώσει τον εχθρόν σου εις τη χείρα σου και θέλεις κάμει σε αυτόν όπως συμφανεί καλόν». Τότε σηκώθη ο Δαβίδ και απέκοψε κρυφίως το κράσπεδον του επενδύματος του Σαούλ. Και με τα ταύτα η καρδία του Δαβίδ εκτύπησαν αυτόν επειδή είχε αποκόψει το κράσπεδον του Σαούλ και είπε προς τους άνδρας αυτού, «Μη γέννητο εις εμέ παρά Κυρίου να κάμω το πράγμα τούτο εις τον Κύριόν μου, τον κεχρισμένον του Κυρίου, να επιβάλλω τη χείρα μου επ' αυτόν, διότι είναι κεχρισμένος του Κυρίου». Και εμπόδισεν ο Δαβίδ τους άνδρας αυτού δια των λόγων τούτων και δεν αφήκεν αυτούς να σηκωθώσει κατά του Σαούλ. Σηκωθείς δε ο Σαούλ εκ του σπηλαίου ή πήγαινε στην οδόν αυτού και με τα ταύτα σηκωθείς ο Δαβίδ εξήλθεν εκ του σπηλαίου και ευώησεν όπισθεν του Σαούλ λέγον, «Κύριέ μου βασιλεύ». Και ότε έβλεψεν ο Σαούλ ο πίσω αυτού, ο Δαβίδ έκυψε με το πρόσωπον εις τη γην και προσεκίνησεν αυτόν. Και είπεν ο Δαβίδ προς τον Σαούλ, «Διατί ακούει τους λόγους ανθρώπων λεγόντων, ιδού ζητεί το κακόν σου, ιδού εν τη μέρα ταύτη, είδον η οφθαλμή σου, τίνει τρόπο σε παέδωκεν ο Κύριος εις τη χείρα μου σήμερον εν το σπηλαίο. Και είπον την έσνα σε θανατώσω, πλην οφθαλμός μου σε εφίστη και είπα, δεν θέλω επιβάλλει τη χείρα μου κατά του Κυρίου μου, διότι είναι και χρησμένος του Κυρίου. Ιδέ προσέτη πάτερ μου, ιδέ μάλιστα το κράσπεδον του επενδύματός σου εν τη χειρή μου. Επειδή εκ του το ότι απέκοψα το κράσπεδον του επενδύματός σου και δεν σε θανάτωσα, γνώρισον και ιδέ ότι δεν είναι κακία, ουδέ παράβασης εν τη χειρή μου και δεν ημάρτησα εναντίον σου. Σύ όμως θυρεύεις τη ζωή μου, δια να αφαιρέσεις αυτήν. Ας κρίνει ο Κύριος μεταξύ εμού και σου και ας με εκδικήσει ο Κύριος από σου. Η χείρ μου όμως δεν θέλει είστε επί σε, καθώς λέγει η παροιμία των αρχαίων, εξ ανώμων εξέρχεται ανομία. Όθεν η χείρ μου δεν θέλει είστε επί σε. Ο πίσω τίνος εξήλθεν ο βασιλεύς του Ισραήλ, ο πίσω τίνος τρέχεις σύ, ο πίσω κοινός νεκρωμένου, ο πίσω ενός ψήλου. Ο Κύριος λοιπόν ας είναι δικαστής και ας κρίνει μεταξύ εμού και σου και ας είδει και ας δικάσει τη δίκη μου και ας με ελευθερώσει εκ της χειρός σου. Και αφού ετελείωσε ο Δαβίδ λαλών τους λόγους τούτους προς τον Σαούλ, είπε ο Σαούλ, «Η φωνή σου είναι αυτή τέκνο μου Δαβίδ». Και ύψωσε ο Σαούλ τη φωνήν αυτού και έκλαυσε και είπε προς τον Δαβίδ, «Συ είσαι δικαιότερος εμού, διότι εσύ ανταπέδωκας εις εμέ καλόν, εγώ δε ανταπέδωκα εις εμέ κακόν. Και εσύ έδειξα σήμερον με πόσην αγαθότητα εφέρθεις προς εμέ. Διότι ενώ με απέκλεισεν ο Κύριος εις τα σχήρα σου, σύ δεν με θανάτωσας. Και τις ευρών των εχθρών αυτού ήθελε να αφήσει αυτό να υπάγει την οδόν αυτού αυλαβός. Ο Κύριος λοιπόν να σε ανταποδώσει καλόν δι' εκείνο το οποίο έκαμες εις εμέ σήμερον. Και τώρα ιδού γνωρίζω ότι βεβαίως θέλεις βασιλεύσει και η βασιλεία του Ισραήλ θέλει στερεωθεί εν τη χειρή σου. Τώρα λοιπόν, ομόσον μη στον Κύριον, ότι δεν θέλεις εξολοθρεύσει το σπέρμα μου με τεμέ και ότι δεν θέλει αφανίσει το όνομά μου εκ του οίκου του πατρός μου. Και όμως ενώ Δαβίδ προς τον Σαούλ, και ανεχώρησε ο Σαούλ εις τον οίκον αυτού, ο δε Δαβίδ και οι άνδρες αυτού ανέβησαν εις το χείρωμα αμήν. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Είναι καταστάσεις στις οποίες περνάμε, αγαπητοί αδελφοί, και αν το δούμε μέσα στην καθημερινότητα, αν κοιτάξουμε λίγο μέσα στην καρδιά μας, ίσως στο παρελθόν ή στο μέλλον βρεθούμε σε μια τέτοια κατάσταση που βρέθηκε ο Δαβίδ. Μια κατάσταση, ίσως η ευκαιρία της ζωής του να δικαιωθεί, ίσως η ευκαιρία της ζωής του να γίνει πιο γρήγορα βασιλιάς από ό,τι ο Θεός θα ήθελε να τον κάνει. Η αλήθεια είναι ότι η εκδίκηση υπάρχει στην καρδιά των ανθρώπων. Ο Ιησούς Χριστός, αλλά ακόμα πιο πριν, ο ίδιος ο Θεός γράφει στο Λεβιτικό «Εις εμένα ανήκει η εκδίκηση». Η αλήθεια είναι επίσης ότι πολλοί από εμάς στο παρελθόν νιώσαμε την ανάγκη να εκδικηθούμε. Ή, αν θέλετε απλά, διαφορετικά, πολλοί άνθρωποι σήμερα θα θέλανε να δουν το κακό του ανθρώπου που τους έκανε κακό. Έστω κι αν οι ίδιοι δεν απλώσουν το χέρι να τον εκδικηθούν ή δεν ανοίξουν το στόμα τους να μιλήσουν εναντίον του, η καρδιά τους χτυπάει και χαίρεται όταν τον βλέπουν να καταστρέφεται. Μην μου πείτε ότι τέτοιοι άνθρωποι δεν ήμασταν κάποτε. Μην μου πείτε ότι αυτό το συνέστημα ίσως ανέβηκε κάποια φορά στην καρδιά μας. Κύριε, εσύ είπες ότι ό,τι αν σπείρει ο άνθρωπος θα το θερήσει. Κατά βάθος η καρδιά μου αρχίζει να περιμένει το θερισμό του άλλου. Να θερήσει ο άλλος το κακό που μου έκανε. Και αρχίζω να αναρωτιέμαι τελικά η καρδιά μου ποια είναι και ποια είναι ενώπιον του Κυρίου. Ξέρω ότι ο Θεός δεν θέλει να πω, δεν θέλει να σκεφτώ, δεν θέλει να κάνω κάτι, αλλά αντιμετωπίζω τη σάρκα η οποία θα ήθελε το κακό του εχθρού μου. Και πόσο μάλλον, αγαπητοί αδελφοί, όταν ο άνθρωπος αυτός με κυνηγάει μέρα νύχτα, έχω την ευλογία και την επαγγελία του Θεού στη ζωή μου ότι εγώ θα σε ευλογήσω, θα σε κάνω βασιλιά, έχω τον προφήτη Σαμουήλ να μου υπόσχεται να παίρνει το κέρας του ελαίου, να με χρύει βασιλιά, να μου λέει ότι εγώ σε σένα, ναι, ξέρω, αναπάβε το πνεύμα μου, ο Θεός εσένα διάλεξε, εσύ θα ακολουθήσεις μετά τον Σαούλ. Αλλά όλα αυτά δεν βλέπω να γίνονται. Υποσχέσεις του Θεού οι οποίες θα με κάνουν να ξεχωρίσω από τους υπόλοιπους ακόμα δεν έχουν πραγματοποιηθεί και αυτό με κάνουν να ανησυχώ, να αγωνιώ. Και εκεί είναι το επικίνδυνο σημείο. Είναι το σημείο που εγώ σαν άνθρωπος θέλω αυτό που υποσχέθηκε ο Θεός να έρθει πιο γρήγορα στη ζωή μου. Θέλω, αν ο Θεός μου το υποσχέθηκε πριν κάτι χρόνια και βλέπω ότι το μόνο που γίνεται σήμερα είναι να με παλεύει και να με κυνηγάει ο Σαούλ, και εγώ τελικά τι να είμαι, με κάποιους άνδρες και να κρύβομαι στις ερήμους. Αν λοιπόν ήρθε η ώρα να γίνει αυτό που λέει ο Θεός, να κινήσω και εγώ το χέρι μου και να γίνει όπως λένε οι αρχαίοι, όπως λέγανε οι αρχαίοι Έλληνες, στην Αθηνά και χειρακίνη. Δηλαδή να έρθει η ώρα που εγώ, ξυπνάω μια ωραία μέρα και λέω να, είναι η μέρα αυτή και μάλιστα έχει και καλούς συμβούλους. Ο Δαβίδ, καλούς εντός εισαγωγικών, που του λένε μήπως ήρθε η ώρα, όχι μήπως, μάλλον καν ερωτηματικό δεν βάλανε στην πρόταση, ιδού η μέρα περί της οποίας ο Κύριος ελάλησε προσέ. Να τη ημέρα, να τη ευκαιρία σου. Η ευκαιρία είναι αυτό που σου είχε πει ο Θεός τότε. Θυμάσαι τι υπόσχεση σου είχε δώσει. Είναι η ευκαιρία, θυμάσαι σου είχε πει θα αναλάβεις ένα έργο. Ναι, είναι η ώρα τώρα που βρίσκεις μια αδυναμία σε έναν εργάτη, να του πάρεις το έργο από τα χέρια, να το αναλάβεις εσύ. Έστω και αν λέγεται Κυριακό Σχολείο της Εκκλησίας. Άρα λοιπόν ήρθε η ώρα. Ήρθε η ώρα τώρα. Να, τον βλέπεις, τα παιδιά του έχουν απομακρυνθεί. Τι είναι η θέση σου αυτή τη στιγμή? Ο Θεός θυμάσαι σου είχε δείξει ένα όνειρο κάποτε. Και εμένα μου είχε δείξει έναν ύπνιο όταν ήμουν 12 χρονών. Όταν έμενα στον Άμβονα. Αλλά 12 χρονών. Πάω το λέω στη μητέρα μου, χάρηκε. Ποια μητέρα δεν θα χαρεί να ακούσει το παιδί της, το αγόρι της, να της λέει ότι είδα στον ύπνο μου μαμά. Το λέει στον πειμένα τότε. Κουνάει το κεφάλι του. Μου το μετέφερε η μητέρα μου μετά από χρόνια. Τι βλέπει το παιδί τώρα? Ορέγεται επισκοπή. Δεν είναι κακό. Κακό να ορέγεσαι επισκοπή. Δεν είναι κακό. Κακό να διεκδικείς παράνομα ή αν θέλεις, αν όχι παράνομα, με δικά σου μέσα να προσπαθεί να κερδίσεις κάτι. Θα έπρεπε εγώ στα 12 μου λοιπόν να πάω προς τον αδερφό, αδερφέ, μου το έδειξε ο Κύριος, ανέβασέ με στον άμβονα. Ήρθε η ώρα, ήταν να πάω φαντάρος. Λίγο πριν πάω φαντάρος είχε μιλήσει ο Κύριος μέσα στην εκκλησία, δεν θέλω να μιλάω για μένα, αλλά τώρα το έφερε η κουβέντα. Έχει το αδερφός, ο Πουλάχης τότε, ποιμένα στις εκκλησίες, μου λέει αδερφέ, πρέπει μου λέει να σε χειροτονήσουμε. Του λέω, αδερφέ, μην με χειροτονήσετε, του λέω. Γιατί εγώ θα φύγω, πάω φαντάρος. Πώς θα μπορέσω να εργαστώ στον Κύριο, όντας φαντάρος. Και δεν ξέρω και πού θα πάω. Και τελικά, μόνο στην Αθήνα δεν ήμουν. Πήγα Μεσολόγγι, πήγα Άρτα και το υπόλοιπο στη Λίμνο. Τι να κάνω, λέω ότι είμαι εγώ δηλαδή ένας του Κυρίου διάκονος, ο πρεσβύτερος, αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχω να υπηρετήσω μια, να διακονήσω μια εκκλησία. Για ποιο λόγο. Και έρχεται η ώρα λοιπόν που αυτοί οι σύμβουλοι σου λένε, να, ειδού, η μέρα περί της οποίας ο Κύριος ελάλησε προσέ. Αλήθεια, Κύριε, ήρθε η ώρα μου. Αδελφέ, ήρθε η ώρα σου. Ήρθε η ώρα σου, αδελφή. Ξέρεις, δεν ξέρεις. Δεν ξέρω. Αλλά η περήφανη καρδιά του ανθρώπου κάτι τέτοια λόγια περιμένει. Η καρδιά του ανθρώπου είναι, το ξέρετε, είναι σφόδρα απατηλή και πολύ διεφθαρμένη. Αλλά ξέρετε, η καρδιά του ανθρώπου του Θεού δεν πρέπει να είναι απατηλή και σφόδρα διεφθαρμένη. Η καρδιά του ανθρώπου του Θεού πρέπει να κινείται από το πνεύμα του Θεού. Γιατί ο αδελφός είπε προηγουμένως ότι η τέλεια καρδιά, έτσι, μπορεί να είναι σε πολλούς ανθρώπους. Εκείνη την ώρα σκέφτηκα πραγματικά. Ο Δαβίδ είχε τέλεια καρδιά ενώπιον του Κυρίου. Έκανε λάθη. Πολλά λάθη έκανε. Ξέρετε τι έκανε τον Ουρία τον Χεταίο. Τον έβαλε στην πρώτη γραμμή και τον άφησαν υπεράσπιστο για να πάρει τη γυναίκα του. Ο Θεός τον ευλόγησε. Τον ευλόγησε. Δεν λέω να πέσουμε σε λάθη, αλλά εάν πέσεις, αυτός που θα χαίρεται, ο διάβολος, δεν θα σε βλέπει να σηκωθείς. Και θα προτιμούσε να σε χειραγωγεί και να σε οδηγήσει στην αποστασία και στην απομάκρυνση, έστω και αν η καρδιά σου είναι απομακρυσμένη, όντας μέσα στο σώμα της Εκκλησίας. Και μην μου πείτε, δεν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι κάθονται σε κάποιο θρανείο, αλλά δεν είναι αναγεννημένοι. Μίλαγα με έναν αδελφό, μια εκκλησία, μου λέει, αδερφέ, τόσες φορές έχω μιλήσει σε κάποιον, αλλά μου λέει, μετά από τόσα χρόνια που έρχεται, καταλάβαμε. Και φτάσαμε στο συμπέρασμα ότι δεν έχει αναγεννηθεί. Ο ίδιος ο άνθρωπος είπε, ναι, τελικά δεν έχω αναγεννηθεί. Το εύκολο θύμα για τον εχθρό της ψυχής. Άρα, τι έχει ανάγκη η καρδιά μας. Προσέξτε, εμείς νομίζουμε ότι η καρδιά μας, σήμερα θα λέγαμε στη θέση του Δαβίδ, έχει ανάγκη την εξουσία. Έχουμε ανάγκη την εξουσία. Έχουμε ανάγκη να ξεχωρίσουμε. Να ξεχωρίσουμε σαν εκκλησία. Να διαφοροποιηθούμε. Όλοι να μιλάνε για μας. Θα θέλαμε σήμερα η Ελλάδα μας να μιλάει για την εκκλησία μας. Και να πηγεί ότι αυτή είναι η δυνατή εκκλησία, η ζωντανή, η αληθινή. Αλλά βλέπουμε ότι η εκκλησία αυτή ακόμα βάλεται. Ο κόσμος έξω δεν μας γνωρίζει. Μας φοβάται. Είναι επιφυλακτικός. Θα θέλαμε να δικαιωθούμε, βέβαια, έτσι δεν είναι. Θες να δικαιωθείς. Λες, έχω το δίκαιο, έχω την αλήθεια. Θέλω να με δικαιώσεις, Κύριε. Άλλο να μας δικαιώσει ο Κύριος, και άλλο να προσπαθήσουμε να δικαιωθούμε σαν εκκλησία. Να βγάλουμε φυλάδια, να πούμε, ξέρετε, είμαστε καλύτεροι. Είναι λάθος αυτό. Τι θα γίνει λοιπόν. Θα έρθει λοιπόν η ώρα, αγαπητοί αδελφοί, που ο Κύριος, όταν θα ανοιχτούν οι πόρτες της εκκλησίας, όσοι μπαίνουν μέσα θα ευεργετούνται από τον Κύριο. Δεν υπάρχει ωραιότερη στιγμή για την Εκκλησία όταν αυτός που θα μπει για πρώτη φορά μπορεί να απολαύσει τη χάρη του Θεού μέσα στη ζωή του. Να μπορέσει να μεταστραφεί η ζωή του ολόκληρη, αλλά και να δει το θαύμα στη ζωή του να αναλαμβάνει χώρα. Αυτό θα είναι η ζωντανή διαφήμιση της Εκκλησίας. Αλλά θα την κάνει ο Κύριος, θα την κάνει το Πνεύμα το Άγιο. Προσπαθούμε. Δεν προσπαθούμε να ξεχωρίσουμε, να διακριθούμε στις εργασίες μας. Να γινόμαστε καλύτεροι, είμαστε τίμοι. Ναι, είμαστε τίμοι γιατί είμαστε παιδιά του Θεού. Έχουμε γνώσεις γιατί βγάλαμε ένα πανεπιστήμιο. Θέλουμε να διακριθούμε. Ναι, αλλά θα προσέξεις. Άσε να σε διακρίνει ο Κύριος ακόμα και μέσα στην εργασία σου. Και μην περιμένεις να προβάλλεσαι εσύ. Μην περιμένεις να πέσει ο συνάδελφός σου σε κάποιο παράπτωμα. Να κουνάς το κεφάλι σου και να χαίρεσαι όταν τον δεις να τον απολύωνε. Και είναι και δύσκολη καιρή. Α, τον απολύσανε. Θα πάρω εγώ τη θέση του προϊσταμένου αυτή τη στιγμή στην επιχείρηση. Είναι λάθος. Δεν θα ευοδοθεί η καριέρα σου. Θα φτάσεις μέχρι εκεί. Και ο Δαβίδ δεν θα προχωρούσε, αδελφοί. Ο Κύριος από την αρχή ήξερε πάρα πολύ καλά με ποιον είχε να κάνει. Τόσα παιδιά, τόσα αδέλφια είχε και ξεχώρισε αυτόν. Ένα βοσκό. Ο Κοντούλης δεν είναι κανένας άντρακλας εκεί πέρα όπως ο αδελφός του. Λέει ο προφήτης, λέει, κανένα άλλο γιο δεν έχεις? Έχω κι άλλον έναν, ναι, του λέει εσαι. Έχω κι άλλον έναν, ναι, να το φωνάξω άμα είναι και αυτόν. Άμα σου κάνει, τα έλεγε από μέσα του, μπας και σου κάνει. Γιατί μάλλον τελικά μπορεί να έρθεις και τζάμπα. Αλλά ο Θεός δεν έχει τζάμπα να επισκεφθεί μια εκκλησία. Θα βρει μια ψυχή, αδελφοί. Σας λέω, ήμασταν πώς εκείνο το Σάββατο. Κάποιοι αβάπτιστοι δεν είχαν έρθει στην προσευχή. Όταν το μάθανε βέβαια, πω κρίμα που δεν ήμασταν. Αλλά εγώ ξέρω ότι ο Κύριος έκανε τη συγκεκριμένη σύνθεση. Ο Κύριος ήξερε ότι ήταν καθαρά προφητικό αυτό. Θα βαπτιζόντουσαν όλοι οι αβάπτιστοι. Οπότε ο Κύριος κίνησε την επιθυμία συγκεκριμένων ανθρώπων να εργαστούν. Βλέπετε, πολλές φορές χρειάζεται και η καρδιά. Όχι πολλές φορές, πάντα. Η καρδιά να συνεργάζεται με τον Κύριο. Υπάρχει μια αμοιβαία σχέση. Σου μιλάει ο Θεός, αλλά πρέπει και εσύ να πεις ναι, Κύριε, και να συνεργαστείς με αγάπη για το έργο. Δεν είναι ότι, Κύριε, σε ευχαριστώ γιατί τώρα κάτι θα με κάνεις μέσα στην εκκλησία. Θα σε κάνει μέσα στην εκκλησία κάτι. Ποιος? Ο ποιμένας? Θα συμφωνήσει το ποίμνιο να γίνεις διάκονος, παράδειγμα. Θα πούνε οι αδελφοί να γίνεις πρεσβύτερος και τι έγινε? Εάν δεν συνεργαστείς με τον ουρανό, με τον Θεό, τα πράγματα στην ίδια σου τη ζωή δεν θα πάνε καλά. Και βέβαια το ξαναλέω ότι ο Θεός ήξερε ποιον είχε να κάνει. Τον διάλεξε τον Δαβίδ. Και τώρα έρχεται η ώρα που ο Σαούλ τον κυνηγάει με 3.000 άνδρες. Η μανία του εχθρού της ψυχής, ξέρετε, λύνει σαν το λιοντάρι που ορίεται. Δεν έρχεται με φτερό, έρχεται με βέλη πεπειρωμένα. Έρχεται με 3.000 να πιάσει κάποιους στρατιώτες και τον Δαβίδ. Μπαίνει μέσα στο σπήλαιο. Αυτό είναι μια συγκυρία και αυτές οι συγκυρίες το πνεύμα του Θεού τις επιτρέπει να συμβαίνουν. Αλλά στο ενδότερο του σπηλαίου είναι ο Δαβίδ και οι άνδρες. Τυχαίο? Όχι βέβαια. Τίποτα δεν είναι τυχαίο στη ζωή σου. Και έρχεται η ώρα τώρα να καταλάβουν ότι βρίσκεται ο Σαούλ. Ο Σαούλ ο οποίος ήθελε το κακό του Δαβίδ. Και αφού του δίνουν τη συμβουλή, ήρθε η ώρα να σου παραδώσει ο Κύριος τον εχθρό σου στη χείρα σου και θέλεις κάμισε αυτόν όπως σου φανεί καλόν. Σηκώθηκε ο Δαβίδ, αλλά έχει σημασία ποιον ακούμε. Προσέξτε, η καρδιά μας, η καρδιά του Δαβίδ θα έλεγε ναι, είναι ευκαιρία. Η σάρκινη καρδιά. Ο πνευματικός άνθρωπος θα έλεγε εκείνη την ώρα, όχι, δεν μπορώ να βάλω χέρι στο βασιλιά μου. Θα αφήσω τον Θεό να αναλάβει το θέμα αυτό. Τι θα κάνω λοιπόν τώρα? Θα βρω μια μέση λύση. Και η μέση λύση ήταν να κόψει ένα κομμάτι από το κράσπεδο του Σαούλ, από το ημάτιο του Σαούλ, για να έχει αποδεικτικά στοιχεία ότι ο Θεός του τον χάρισε, αλλά για να τον δοκιμάσει, να δοκιμάσει την καρδιά του. Και ο ίδιος ο Δαβίδ στην πρόκληση είπε όχι. Εσύ στην πρόκληση τι λες? Στην πρόκληση για εξουσία τι λες? Αν βρεθεί ευκαιρία στη ζωή σου να κάνεις κάτι και να προχωρήσεις στα μάτια των άλλων ανθρώπων, ακόμα και αν ο Θεός το έχει υποσχεθεί, τι κάνεις? Έρχεται η ώρα. Αφού το κάνει αυτό ο Δαβίδ, προσέξτε αδελφοί, χτυπάει η καρδιά του. Ούτε αυτό δεν του άρεσε. Που έκοψε ένα κομμάτι από το ύφασμα του Σαούλ. Χτύπησε η καρδιά του, λέει, γιατί έκοψε ένα κομμάτι από το κράσπο του Σαούλ. Τι έκανα τώρα? Τι έκανα? Και είπε στους άνδρες αυτού, μη γέννητο σε μένα παρά Κυρίου να κάνω το πράγμα τούτο εις τον Κύριό μου και χρησμένο του Κυρίου να επιβάλλω τη χείρα μου επ' αυτόν, διότι είναι και χρησμένος του Κυρίου. Και εμπόδισε ο Δαβίδ τους άνδρες αυτού δια των λόγων τούτων και δεν αφήκεν αυτούς να σηκωθώσουν κατά του Σαούλ. Εδώ πνευματικός ο άντρας πρέπει να παίρνει σωστές αποφάσεις. Ο άνδρας μέσα σε μια οικογένεια είναι κεφαλή της γυναίκας. Ο πνευματικός ο άνδρας ακόμα περισσότερο πρέπει να παίρνει αποφάσεις και να καθοδηγεί αυτούς που βρίσκονται γύρω του. Εάν δηλαδή κάνει ένα συμβούλιο κοινό και ψηφίζαν δημοκρατικά, τι να κάνουμε? Οι πιο πολλοί θα λέγανε σκότωσέ τον. Θα πρέπει έστω και αν είσαι μονάδα, μοναδικός ο ένας που αντιστέκεται να αντισταθείς. Στεναρά να αντισταθείς εάν είσαι βέβαιος ότι το πνεύμα του Θεού είναι μέσα σου. Ξέρετε, πολλοί, και βέβαια οι πρώτοι, ήταν οι μαθητές. Οι μαθητές όταν βγήκαν έξω στην Ιερουσαλήμ, σκεφτείτε μια κλειστή κοινωνία Ιουδαίων, Εβραίων, να τους αποδεχθούν. Εύκολο είναι? Πάρα πολύ δύσκολο. Αδύνατο οι Εβραίοι Δηλαδή να ανοίξεις το σπίτι σου σε έναν που έχει γίνει χριστιανός και αυτός να είναι ξαδελφός σου, ξέρω, ο θείος σου, αδελφός της γυναίκας σου, οτιδήποτε. Είναι δυνατόν αυτό το πράγμα να γίνει? Και όμως είχαν να αντιμετωπίσουν μια δύσκολη κοινωνία, μια εβραϊκή δύσκολη κοινωνία, αλλά είχαν το πνεύμα του Άγιου του Θεού. Και ο Πέτρος βγαίνει στο ανόγιο και κάνει που δεν το έχει ξανακάνει ποτέ στη ζωή του. Ξέρει ότι πολλοί θα πούνε ότι είστε μεθυσμένοι, και είπανε, είστε μεθυσμένοι. Πολλοί θα έρθουν αντίον σου να σου πούνε, ξέρεις, κάνεις λάθος, μπερδεύτηκες, είναι πνεύματα πονηρά ακάθαρτα, έχεις πάει λάθος γραμμή στη ζωή σου. Εσύ, ας είσαι ένας, θα πρέπει στεναρά να πεις ότι όχι, αυτό θέλει ο Θεός μου, αυτό είναι από τον Κύριό μου, αυτή την απόφαση πήρα στη ζωή μου και αυτό θα κάνω. Έστω και αν οι άλλοι είναι δίπλα σου, στις στρατιώτες σου, τους έχεις εμπιστευτεί τη ζωή σου, στα χέρια τους, σε έχουν προφυλάξει, σε έχουν βοηθήσει, αλλά βλέπεις ότι αυτοί που είναι γύρω σου δεν είναι πάντα αυτοί που θα σου πούν το σωστό. Και σηκώθηκε ο Σαούλ από το σπήλαιο και άρχισε να φεύγει και μετά βγαίνει ο Δαβίδ και φωνάζει. Γιατί δεν εκδικήθηκε ο Δαβίδ τον Σαούλ? Γιατί ο Ιωσήφ δεν εκδικήθηκε τα αδέλφια του όταν τον βρήκανε στην Αίγυπτο? Τα αδέλφια του, τα οποία αδέλφια του, αγαπητά, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι μόλις ανακοίνωσε τα δύο αυτά ενύπνια που είδε με τα αστέρια, τη σελήνη και τα στάχια, ακόμα και οι ίδιοι του οι γονείς είπανε, καλά, τι είναι αυτό, τι περήφανο πνεύμα είναι αυτό, ποιος είσαι εσύ? Τι είναι αυτά, δηλαδή εμείς θα σε προσκυνήσουμε, αυτό μας λες τώρα? Ότι εσύ δηλαδή θα είσαι καλύτερος από εμάς, ότι εσύ θα γίνεις άρχοντας σε εμάς? Και ψάξαν να βρουν την ευκαιρία, ξέρετε πάρα πολύ καλά τι έγινε, τελικά τον πουλήσανε, πήγε στην Αίγυπτο και ήταν τα πράγματα έτσι μέσα στη ζωή του, ώστε ο άνθρωπος αυτός να μπει φυλακή για τη γυναίκα του Πετεφρή, πονηρή ούσα, είπε ότι πήγε να τη βιάσει, ψέματα. Και όλα αυτά τα τράβηξε επειδή η αδελφή του τον πουλήσαν σε ένα καραβάνι περαστικών. Και έρχεται η ώρα, έτσι και όπως έχει ντυθεί στη βασιλική στολή, δεν τον αναγνωρίζουν οι αδελφοί του που έχουν πάει για βοήθεια, αλλά ο ίδιος τους αναγνωρίζει. Κάθε ακόμα και ανθρώπινο δικαίωμα, αυτό λέει και ο Σαούλ παρακάτω, λέει, και ποιος, λέει, ευρών των εχθρών αυτού ήθελε να αφήσει αυτό να υπάει την οδόν αυτού αυλαβώς? Είχε κάθε δικαίωμα να πει ότι ναι, τώρα είμαι άρχοντας, θα τους βάλω να μου φτιάχνουν δρόμους. Δεν τους σκοτώσω στη φυλακή, να μην γίνω εγώ ο κακός. Ας πω, θέλετε να φάτε, ωραία, αν θέλετε να φάτε, ελάτε, έχουμε δρόμους και στο τέλος ημέρα σας δίνω εγώ ένα πιάτο φακί, ξέρω εγώ, και θα ζήσετε με αυτό. Αλλά τι έκανε? Όσα είχανε μέσα στην καρδιά τους, λέει, αυτό ακριβώς λαρίζει σε αυτούς. Γιατί φοβηθήκανε, βέβαια, όταν πέθανε ο πατέρας τους. Γράφει ότι οι δόντες οι αδελφοί του Ιωσήφ ότι απέθανε ο πατήρ αυτών, είπαν, ίσως ο Ιωσήφ θέλει μνησικακίσει εις ημάς και θέλει μας ανταποδώσει αυστηρός πάντα τα κακά όσα επράξαμε εις αυτόν. Και μείνησαν προς τον Ιωσήφ λέγοντες, ο πατήρ σου προσέταξε πριν αποθάνει λέγον, ούτω θέλετε η πει προς τον Ιωσήφ, συγχώρησον παρακαλώ την αδικία των αδελφών σου και την αμαρτία αυτών, διότι έπραξαν κακόν εισέ. Τώρα λοιπόν συγχώρησον παρακαλούμε την αδικία των δούλων του Θεού του πατρός σου. Και έκλαυσεν ο Ιωσήφ ότι ελάλησαν προς αυτόν, πήγαν δε και οι αδελφοί αυτού και πεσόντες έμπροσθεν αυτού είπων, ιδού εμείς είμεθα δούλοι σου. Οι ίδιοι του δώσαν το δικαίωμα να τους κάνει δούλους. Ξέρω, φταίξαμε. Όταν ο γιος επέστρεψε, ο άσωτος γιος επέστρεψε τον πατέρα, επέστρεψε με τη λογική ότι ξέρω ότι οι δούλοι στο σπίτι του πατέρα μου περνάνε πάρα πολύ καλύτερα από ό,τι περνάω εγώ που τρώω τα ξυλοκαίρετα, τα γουρούνια. Δεν επιστρέφω. Και με κάνει σαν ένα από τους δούλους του. Καλύτερα θα περνάω. Και η αλήθεια είναι ότι ο Θεός επιτρέπει τις καρδιές των ανθρώπων που έκαναν λάθη στην προηγούμενη ζωή τους να ταπεινώνται τόσο πολύ που ακόμα και ένα πιάτο φακής, ένα πιάτο φαΐ να τους φαίνεται πολύ καλό. Το καλύτερο, μπαίνουν μέσα στην εκκλησία μετά από χρόνια αποστασίας, τους μιλάει ο Κύριος μια φορά και έχουν χαρά για δύο μήνες στην καρδιά τους μέσα. Και βέβαια, φοβισμένοι λοιπόν οι αδελφοί του Ιωσήφ, του λένε, ξέρεις τι είπε ο πατέρας μας? Τώρα, αφού ο πατέρας πέθανε, δεν με ελέγχει κανείς. Ναι, αλλά υπάρχει ο Θεός. Δεν με βλέπει κανείς, μπορώ να κάνω. Ναι, αλλά υπάρχει ο Θεός. Δεν υπάρχει ο νόμος του Μωυσή. Υπάρχει ο νόμος του, δεν έχει γραφτεί ακόμα. Τι γίνεται? Ποιος είναι αυτός ο άγραφος νόμος που λέει εδώ πέρα παρακάτω ο Ιωσήφ? Λέει, μη φοβίεστε, μήπως αντί Θεού είμαι εγώ? Ποιος του είπε ότι θα αναλάβει ο Θεός την εκδίκηση? Αυτό γράφτηκε πολύ μετά. Ποιος του το είπε? Πώς το αισθάνθηκε μες στην καρδιά του? Γιατί πολλές φορές λέμε, δεν ξέρω καλά το λόγο, αδερφέ, συγχώρεσέ με. Να σε συγχωρέσω που δεν ξέρεις καλά το λόγο, αλλά δεν ξέρω πώς σε βλέπει ο Κύριος όταν οι πράξεις σου δεν είναι σωστές ενώπιον του Θεού. Γιατί υπάρχει, αδελφή, και η συνείδηση στον άνθρωπο. Και η συνείδηση είναι το πρώτο πράγμα που φτιάχνει ο Θεός στον άνθρωπο. Όταν λέει ότι θα αποσπάσει τη λίθινη καρδιά και θα δώσει στον άνθρωπο σάρκινη καρδιά για να αισθάνεται, να καταλαβαίνει, σημαίνει ότι η γνώση έπεται. Πρώτα θα πάρει την καρδιά του ανθρώπου ο Κύριος, για να τον αναγεννήσει μιλάω, και μετά του δώσει τη γνώση. Γιατί πολλοί έχουν τη γνώση, αλλά δεν έχουν αναγεννηθεί. Γι' αυτό και δεν μπορούν να πράξουν αυτό που λέει ο λόγος του Θεού. Και ο νόμος, αυτό το πράγμα είχε, ήταν αδύναμος. Δεν μπορούσε από μόνος του ο νόμος να κάνει τον άνθρωπο να τον πράξει. Δεν είχε τη δύναμη ο νόμος. Τη δύναμη την έδωσε ο Χριστός στον νόμο, στον άνθρωπο. Την έδωσε το Πνεύμα το Άγιο στον άνθρωπο να λέει όχι στην αμαρτία. Άρα λοιπόν, η συνείδησή μας, εγώ Θεός είμαι. Θεός είμαι για να κρίνω. Θα έρθει ο να σας κρίνει ο Θεός. Και προσέξτε τι λέει μετά. Γιατί κάθε φορά που το παιδί του Θεού παίρνει μια ευλογημένη απόφαση, έστω και αν γίνεται με πόνο αυτή η απόφαση, αν γίνεται με πόνο ψυχής, ναι, ξέρω, πονάω και είναι η ευκαιρία της ζωής μου τώρα να δράξω της ευκαιρίας, αλλά λέει, σεις μεν ευουλεύθητε κακόν εναντίον μου. Σκεφτήκατε κάτι κακό, με πουλήσατε. Ο δε Θεός ευουλεύθη να μεταστρέψει τούτο εις καλόν, δια να γίνει καθώς τη σήμερον, ώστε να σώσει τη ζωή πολλού λαού. Αυτό που εσείς νομίζετε θα με καταστρέψει, γίνεται αιτία όχι μόνο να σωθώ εγώ, αλλά και ένας ολόκληρος λαός. Το ευλογημένο σχέδιο του Θεού, αδελφοί. Α, εκεί που νομίζω ότι θα καταστραφούν τα πάντα, είσαι κλεισμένος σε μια φυλακή, ο Ιωσήφ απελπισμένος, ξαφνικά κάποιοι ξέρουν ότι ο Ιωσήφ είναι ο μοναδικός που μπορεί να πει για τα ενύπνια, να τα ερμηνεύσει. Ξαφνικά ο Φαραώ του δίνει εξουσία. Ξαφνικά υπάρχει μια γη Γεσέν μέσα στην Αίγυπτο, την οποία γη θα κατοικήσει ο λαός Ισραήλ. Ξαφνικά, δηλαδή ο Ιωσήφ, από εκεί που είναι δούλος, σε ένα καραβάνι και σε φυλακές, ξαφνικά γίνεται αιτία να σωθεί από την πείνα και την καταστροφή ένας λαός ολόκληρος, ο λαός του. Μέσα σε μια γη αμαρτίας. Τι ευλογία, αλλά κρατήθηκε. Δεν θα γίνω ο κριτής. Δεν θα κρίνω εγώ. Θα έρθει η ώρα που ο Κύριος το αναλάβει στα χέρια του. Θα έρθει η ώρα που ο Θεός θα πει το δικό του το λόγο, στο δικό του το χρόνο. Και στην επιστολή προς Ρωμαίους γράφει, γιατί, αγαπητοί αδελφοί, υπάρχει μια συνέχεια στο λόγο του Θεού. Ο Θεός δεν θέλει να εκδικηθεί κανέναν, ναι. Δεν θέλει να εκδικηθεί κανέναν, ναι. Ξέρετε, ακόμα και αυτοί οι Άγιοι, οι εσφαγμένοι, υποκάτω του θυσιαστηρίου, όταν ανοίγεται η πέμπτη σφραγίδα, κράζουν, φωνάζουν στον Κύριο, «Έως πότε, δέσποτα Άγιε, δεν κρίνεις και εκδικείς το αίμα ημών? Έως πότε? Πόσο ακόμα θα περιμένουμε?» Και τους απαντάει, «Θα περιμένετε, πάρτε τη λευκή τη στολή και περιμένετε μέχρι να συμπληρωθεί ο χρόνος και να έρθουν οι σύνδουλοί σας και οι υπόλοιποι εσφαγμένοι. Περιμένετε κι εσείς και τότε, μετά θα στηθεί ο θρόνος της κρίσης. Αλλά η καρδιά μου πρέπει να είναι ελεύθερη». Και λέει, σε επιστολή προς Ρωμαίους, «Μη εκδικείτε αυτούς, αγαπητοί, στο 12 κεφάλαιο, αλλά δώτε τόπον τη οργή». Μην ψάχνεις να βρεις το δίκιο σου, αλλά δώσε τόπο στον, δεν βαριέσαι τώρα. Και λέει ο άλλος, πολύ μαλακός είναι, δεν θα πάει μπροστά στη ζωή του. Πώς θα μπορέσει να καταφέρει τη ζωή αυτή να κερδίσει μερικά πράγματα, αν είναι πάντα τόσο μαλακός και λέει δεν βαριέσαι? Αν σε κλείνει ο άλλος ξαφνικά με το αυτοκίνητο και εσύ λες, δεν βαριέσαι, εντάξει, περάστε. Μα έχεις προτεραιότητα, έχεις stop. Δεν πειράζει, πήγαινε. Οργίζεστε, λέει, και μην αμαρτάνετε. Ο ήλιος να μην δει στον παροργισμό σας. Σημαίνει ότι μπορεί να έχω το δικαίωμα, να μην πω το δικαίωμα, ούτε την πολυτέλεια, αλλά μπορεί να πέσω σε οργή, μπορεί να οργιστώ. Χωρίς να υπάρχει αιτία. Ή να υπάρχει αιτία, ή ξαφνικά να έρθει η οργή. Σε μια στιγμή. Αλλά θα πρέπει μέχρι να δύσει ο ήλιος να έχω πάει στα γόνατα στην προσευχή και να πω «Κύριε, ελέησέ με». Και προσέξτε αδελφοί, όχι ελέησε τον άλλον που μου έφταιξε και με έκανε οργιστό. Και ας έφταιγε. Εγώ θα πρέπει να ζητήσω τη χάρη του Θεού. «Κύριε, βοήθησέ με γιατί οργίστηκα. Με έφταιγε ο άλλος, σου βγήκε μπροστά. Προσπέρασε το στόπ. Σου χτύπησε αυτοκίνητο. Το ολοκένουργιο». Που δεν έχει τώρα κανένα καινούργιο αυτοκίνητο, αλλά τέλος πάντων, ας πούμε ότι έχει. Το ολοκένουργιο. Στο χτύπησε. Και ήσουν τόσο ήρεμος μαζί του και περίμενε στην ασφάλεια. Και σε κοιτάει στα μάτια και παίρνει τη γυναίκα του στο κινητό. Λέει: «Έχω βρεθεί με έναν άνθρωπο εδώ που δεν μπορώ να σου πω τι είναι. Τι τύχη είχα σήμερα στη ζωή μου». Αλλά αν είχες οργιστεί, η ομολογία σου βέβαια, αν ο άνθρωπος αυτός άνοιγε την πόρτα της εκκλησίας σήμερα και σε έβλεπε, καλά εσύ δεν ήσουν που, ξέρω εγώ, έκανες μια χειρονομία. Εσύ δεν ήσουν που μου μίλησες άσχημα. Οπότε τελικά ποιος εκτίθεται, αγαπητοί αδελφοί, εγώ ή ο άλλος που έκανε το λάθος? Εγώ θα εκτεθώ και στα μάτια του Θεού και στα μάτια των ανθρώπων. Ειδικά αν ο Κύριος κάνει τη χάρη και φέρει έναν άνθρωπο μπροστά μου από όλους αυτούς που μπορεί να οργίστηκα μαζί τους. Έστω και αν εγώ δεν έφταιγα. Κύριε, δώσουμε τόπο στην οργή. Ας δώσουμε τόπο στην οργή, δεν βαριές. Μα μου τρώει τη δουλειά. Θα σε ελευθερώσει ο Κύριος. Μα τα αδέλφια μου τρώνε στο σπίτι με τον πατέρα. Θα σε ελευθερώσει ο Κύριος. Μα μπήκα στη φυλακή. Θα σε ελευθερώσει ο Κύριος. Τον ελευθέρωσε. Βέβαια τον ελευθέρωσε. Δεν ελευθέρωσε τον Ιωσήφ? Μα αδικούμε από όλους. Δώσε τόπο στην οργή. Γιατί είναι γεγραμμένο, σε μένα ανήκει η εκδίκηση, εγώ θέλω κάμια ανταπόδοση, λέγει Κύριος. Εάν λοιπόν πεινά ο εχθρός σου, και εδώ είναι το πολύ ωραίο εδάφιο που γράφει ο Απόστολος Παύλος, εάν πεινά ο εχθρός σου, άστο να πεινάσει κι άλλο, όσο λιγότεροι είμαστε, τόσο και πιο πολύ θα έχουμε να φάμε. Η λογική λέει αυτό. Ξέρετε τι μου λένε πολλές φορές? Α, μας κόβουν τη συντάξη, μας κόβουν τα φάρμακα, τι θέλουν, λέει, τον αφανισμό μας. Φοβάται ο κόσμος σήμερα. Σου λέει, όσο λιγότερο είμαστε, όσο λιγότερο συντάξει θα πληρώνουν. Έτσι μου λένε εμένα στη δουλειά. Φοβάται ο κόσμος. Σου λέει αυτό. Αυτή είναι η λογική των ανθρώπων που κυκλοφορούν γύρω. Έξω. Εάν πεινά ο εχθρός σου, τρέφε αυτόν. Ακόμα και από το υστέρημά σου. Τρέφε τον. Δηλαδή εσύ να μην έχεις να φας και να του πηγαίνεις να τρώει. Μη μου πεις δεν θα γίνει αυτό που λέει εδώ πέρα. Θα σωρεύσεις άνθρακα σπυρός από την κεφαλή αυτού. Δεν υπάρχει περίπτωση. Να λέω, θα τον δεις στα πόδια του Ιησού Χριστού να δίνει την καρδιά του. Θα τον δεις να αλλάζει η ζωή του. Θα λέει, δεν γίνεται. Κάτι θα έχει βάλει στο φαΐ. Την πρώτη φορά μπορεί να το πετάξει, να ξέρεις. Το πιο σίγουρο είναι να το πετάξει το φαΐ. Σου λέει, αποκλείεται, κάτι έχει βάλει μέσα, θέλει να με ξεπαστρέψει. Δεύτερη φορά θα το δώσει στο σκύλο. Τρίτη φορά στη γάτα. Τέταρτη φορά, ξέρω εγώ, το πάει να κάνει καμιά ανάλυση. Θα το δώσει σε κανέναν άλλο γείτονα που δεν τον χωνεύει. Κάποια στιγμή, αφού περάσει τα τεστ το φαγητό που του στέλνει, θα πει εντάξει, είναι ok, θα φάω. Και αφήσει να αναρωτιέται τι συμβαίνει μέσα του. Εάν διψά, πότιζε αυτόν. Μα ακόμα και νερό, σιγά θα ανοίξει τη βρύση. Όχι. Θα πας εσύ, την μπορεί να είναι ανάπηρος, να είναι κλινήρης, να είναι παράλυτος. Θα πας. Έλα εδώ, διψά, ωστόσο εγώ. Υπάρχει λόγος? Δεν μπορούμε να κλειστούμε στα σπίτια μας και να τελειώνει η υπόθεση. Στην παρουσία του Κυρίου, στην προσευχή, στο ταμείο μας. Ναι, αλλά αδελφοί, αγαπητοί, ο αγιασμός είναι πρακτικός στη ζωή του ανθρώπου. Δεν είναι η εκκλησία μας ο αγιασμός μας. Δεν θα μου δείξεις πόσο άγιος, δεν θα σου δείξω πόσο άγιος είμαι μέσα στην εκκλησία. Εδώ το λέω συνέχεια στο χολαργό. Βάζω το κουστούμάκι μου, με βλέπετε μια χαρά να μπαίνω δύο σκαλοπάτια στον άβρο και τι καλός αδελφός. Όταν πάω στη δουλειά μου, όταν βρεθώ στο σπίτι, στο σούπερ μάρκετ, στο δρόμο, εκεί θα φανεί τι καλός αδελφός είμαι. Ξέρετε, η γυναίκα μου λέει συνέχεια όταν οδηγάμε, μου λέει, ξέρεις τι έχω καταλάβει? Ότι επειδή βλέπουμε διάφορα αυτοκίνητα, κάνουν διάφορα, πως περνάνε με κόκκινο, μπαίνουν μπροστά σου, σε κλείνουν. Μου λέει, έχω καταλάβει, μου λέει η Θοδωρή, ότι ο άνθρωπος βγάζει όλο του τον κακό χαρακτήρα στην οδήγηση. Αν είναι επιθετικός, θα γίνει επιθετικός στην οδήγηση. Αν διεκδικήσει αυτή τη ζωή παράνομα, θα διεκδικήσει παράνομα στην οδήγηση. Θα μπει μπροστά, σημαίνει ότι θέλει να μπαίνει μπροστά στην ουρά στην τράπεζα, θέλει να σου τρώει τη δουλειά, θέλει να σου κλέψει τα λεφτά, να βάλει το χέρι του στην τσέπη σου. Σε μια μέρα λοιπόν, έτσι, ενώ ήταν το φανάρι για δεξιά, εμείς καθόμασταν στο φανάρι για ευθεία, πάει ένας από το φανάρι για δεξιά, μπαίνει μπροστά μας. Έτσι ήταν γνωστός όμως, στην ευρύτερη περιοχή πάνω, Με πολύ κακή διαγωγή. Λέω, να το λέω, είχες δίκιο, Βάνια, της λέω, πραγματικά έτσι είναι. Πώς λέω, ποιος ξέρει πόσο έχει φάει για να φτάσει εκεί που έφτασε, ήταν μια λιμουζίνα εκεί πέρα. Λέω, έτσι είναι. Αλλά ο χριστιανός τι θα κάνει, εσύ τι θα κάνεις. Πώς θα καταφέρεις να πείσεις, όχι το Θεό, ο Θεός ξέρει πολύ καλά την καρδιά σου, να πείσεις τη γυναίκα σου. Που είναι πιο δύσκολο να πιστεί από όλους. Γιατί σε βλέπει στις δύσκολες στιγμές της ζωής σου. Σε βλέπει την ώρα που δεν αντέχεις, που έχεις πιεστεί, έχεις φτάσει μέχρι εδώ πάνω, έχεις ξεχυλίσει το ποτήρι, και εκείνη την ώρα θα πρέπει να δείξεις το Χριστό που κατοικεί μέσα σου. Υπάρχουν δύο λύσεις. Η μία λύση είναι να πηγαίνεις αργά σπίτι να μην σε βλέπει και να τελειώνει η υπόθεση. Η άλλη λύση είναι να προσεύχεσαι στον Κύριο να σου δώσει χάρη, ώστε, Κύριε, δώσε μου υπομονή. Μέσα στον καρπό του Αγίου Πνεύματος υπάρχει και μακροθυμία. Δώσε μου και μακροθυμία, δώσε μου και χριστότητα, δώσε μου και πραότητα, δώσε μου και γράτεια. Καλά, η αγάπη σε συγκεκριμένη περίπτωση δεν πολύ χρειάζεται. Και τι γίνεται, εκεί θα σου πει η γυναίκα, όντως, καλά τα πας. Προς το παρόν, αργό να πάω σπίτι. Αλλά ο λόγος είναι ότι τρέχω για το έργο του Θεού. Η αλήθεια είναι ότι αυτόν καιρό έτσι έχει κάνει χάρη ο Θεός. Έχει ανοίξει δρόμο ευλογημένο, πηγαίνουμε στα σπίτια με τους αδελφούς και μιλάμε για τη χάρη του Θεού. Ευαγγελίζουμε ανθρώπους. Νομίζω ότι, αν συμφωνεί και ο Κυριανάκης, ότι λείπει από την Εκκλησία ο ευαγγελισμός, αδερφέ. Λείπει, αδερφέ. Λείπει. Αυτό αισθάνομαι και είπαμε στην Εκκλησία και στην νεολαία ιδιαίτερα, αδελφοί, να βγαίνουμε στα σπίτια. Να βγαίνουμε στα σπίτια, να επικοινωνούμε με τους ανθρώπους γύρω μας. Τι γίνεται, να πηγαίνουμε στις συγγένειες των αδελφών μας, να μιλάμε στους αδελφούς, να δούμε τι συμβαίνει στα παιδιά των αδελφών που έχουν απομακρυνθεί. Τι γίνεται. Είχαμε έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν πάρα πολύ δύστροπος. Δεν ήταν αδελφός μας βέβαια. Είχε έρθει στην εκκλησία 2-3 φορές πριν από πολλά χρόνια. Κύριε, κάποια στιγμή πιάνω τη γυναίκα του, η οποία είναι πάρα πολύ καλή μας αδελφή. Λέω, σύζυγό σου. Α, στη ζωή του, μου λέει αυτός. Κάνει, μου λέει. Δεν μπορεί να φανταστείς. Δεν χρειάζεται να φανταστώ, λέω. Θα έρθω μια μέρα, λέω, σπίτι να του μιλήσω. Αλλά ξέρω ότι δεν του μιλήσω εγώ. Θα προσευχηθώ προηγουμένως να μιλήσει ο Κύριος. Πάω πραγματικά, αδελφοί. Καθόμαστε. Της λέω, πας στην κουζίνα να φτιάξει ένα καφέ. Και κάτσε λίγο παραπάνω. Ασχηθεί από τον πρίκι, ξαναφτιάξε. Κάνει κανένα μισάωρο και μετά έλα, λέω, μέσα. Με κοιτάει, αδελφοί, λέω, θέλω να μιλήσουμε ιδιαιτέρως με τον άνδρα σου. Το πιάνω λοιπόν, του λέω. Εσένα του λέω, σε θυμάμαι, λέω, πριν από χρόνια. Είμαι, λέω, πολύ πιο μικρό τώρα, αλλά σε θυμάμαι, είχες έρθει κάποιες φορές, του λέω. Τι γίνεται. Είχα μια πάρα πολύ ωραία κουβέντα, η οποία κράτησε τα αδελφή 3/4. Άνοιξε την καρδιά του και εξομολογήθηκε. Και άρχισε να έρθει στην εκκλησία. Μην πείτε, αυτό δεν είναι χάρη Θεού. Θα μπορούσα να πω και τι έγινε. Και ειδικά τώρα, που ξέρετε, που μένω, στο Μακεδόνες. Φαρμακείο στα Νολιώσια, η εκκλησία στο Χολαργό και οι αδελφοί είναι διακτηνισμένοι σε όλη την Αττική. Έχουμε αδελφούς στο Λαγονίσι, αδελφούς στην Κερατέα, αδελφούς στο Λαύριο, αδελφούς στην Κηφισιά, αδελφούς Νέα Μάκρη, αδελφούς Αγίους Αναργύρους, τότε τι να σας πω. Οι Χολαργιώτες, Χαλανδρέ για την ακρίβεια, είναι τρεις οικογένειες. Τέσσερις μαζί για Παρασκευή. Όλοι οι άλλοι είναι απομακρυσμένοι. Είμαστε γύρω στα 90 άτομα. Οι 15-20 το πόλι να μένουν κοντά σε ακτίνα χιλιόμετρων 2-3, όλοι οι άλλοι από 15 και πέρα. Αλλά, χαίρομαι, πραγματικά χαίρομαι να βλέπω το χέρι του Θεού να ενεργεί στις οικογένειες και στα σπίτια, αδελφοί. Χαίρομαι να βλέπω ανθρώπους οι οποίοι μέσα στην καρδιά μας ήταν απορριμμένοι, αυτός δεν πρόκειται ποτέ να πιστέψει, να έρχεται η ώρα που να μαλακώνει ο Θεός την καρδιά του και να έρχεται στα γόνατα. Που μπορεί να ήταν εχθρός. Για σκέψτε τον εχθρό να τον έχεις μέσα στο σπίτι σου, να γυρνάς από την εκκλησία ευλογημένη, να πηγαίνεις στο σπίτι, να έχει διαπασόν τον τάδε τραγουδιστή, εσύ να θες να προσευχηθείς, να σου λέει σταμάτα να φωνάζεις έτσι, τι είναι αυτά που κάνεις και λες την προσευχή σου, εγώ θέλω να ακούσω τη μουσική μου, θέλω να δω τηλεόραση δυνατά. Και εσύ να έχεις δίπλα σου έναν άνθρωπο και η πρώτη εχθρή θα είναι η οικιακή μας. Ο Χριστός ο ίδιος το είπε αυτό. Να είναι μέσα στο σπίτι σου, τι θα κάνεις. Θα τον θρέψεις. Το καλύτερο φαγητό θα του φτιάχνεις. Το άλλο φαγητό. Συνέχεια, το αγαπημένο της. Θα κάνεις ό,τι θέλει η γυναίκα σου, ό,τι θέλει ο άνδρας σου. Θα της δίνεις τα καλύτερα, πιο πολλά ακόμα από όσα θα της έδινες, θα του έδινες εάν ήταν μέσα στην εκκλησία. Γιατί πρέπει να καταλάβει ότι κάτι κάνει μέσα σου ο Χριστός. αν θέλετε, οι σχέσεις των πιστών μέσα στην Εκκλησία έχουν την πλήρη. Καμιά φορά και τις εκρήξεις. Δηλαδή, όταν δύο αδελφοί, ένα ζευγάρι, αν συμβεί μια έκρηξη, μετά από μισή ώρα τα έχουν βρει μεταξύ τους, όλα καλά, θα αγκαλιαστούν, θα φιληθούν, θα πούνε συγγνώμη ο ένας τον άλλον. Αλλά αν γίνει μια τέτοια έκρηξη σε ένα σπίτι που ο άνθρωπος ο ένας είναι άπιστος, απερίθμητος, δεν αγαπάει το Θεό, είναι, μάχεται την Εκκλησία, τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα. Μπορεί να οδηγήσει και να πει: εγώ εκεί που πας δεν πρόκειται να έρθω ποτέ, γιατί αυτό που μου δείχνεις δεν είναι ζωή Αγίας μου. Αλλά μου λες και αλλά κάνεις. Και όλοι αυτοί που έχουν έρθει κατά καιρούς στο σπίτι και μου ανοίγαν το Ευαγγέλιο, οι κουστούμάτι που έφερνες, συγγνώμη για την έκφραση, αλλά έτσι λένε για μας, τελικά ένα τίποτα είναι. Αγαπητοί αδελφοί, πρακτικός αγιασμός. Ο Δαβίδ και ο Ιωσήφ στην Παλαιά Διαθήκη, χωρίς Πνεύμα Άγιο Θεού, δεν είναι όπως είμαστε εμείς στην Καινή Διαθήκη, έκαναν το θέλημα του Θεού στη ζωή τους. Και η καρδιά τους ενώπιον του Κυρίου ήταν τέλεια. Ο Θεός ευλόγησε και τους δύο. Τους ευλογεί στην Εκκλησία. Αμήν, αδελφοί. Η Εκκλησία θα προχωρήσει όπως θέλει το Ευαγγέλιο. Αμήν.